изпълнителният директор на агенцията по вписванията Габриела Козарева в седмицата на Дарик Радио. Здравейте.
Здравейте. Госпожа
Козарева. И така, какви са резултатите от проверката на инспектората на Министерството на правосъдието за бонусите, допълнителните възнаграждения в агенцията по вписванията?
Резултатите бяха публично оповестени, както предполагам всички вече са се запознали. Правилата, по които се разпределят възнагражденията в държавната администрация и реда, по който те са приложени в конкретни случаи, са напълно законосъобразни. Аз не съм и очаквала друго развитие, защото знам как са протекли процесите, но се радвам, че това беше официално потвърдено от независим орган, който ги е проверил.
Какво отговаряте на онези, които бяха раздразнени, да разберат, че за месеците, в които имаше тежки проблеми в търговския регистър, хората, които работят в агенцията по вписванията, в която е този регистър, получават допълнителни възнаграждения?
Веднага ще кажа, първото нещо, което искам да се изясни веднъж завинаги, е, че основното внушение, което беше направено, че правилата са променени в посока, така че да позволят нерегламентирани, да кажем,
и при неработещ регистър да се взимат пари при лошо свършена работа.
Така, такова нещо няма. Първо, такъв текст за 45 дни изискване изобщо не е съществувало, съответно никога не е променен. Изработени 45 дни. Напротив, в последното изменение на тези правила за пръв път бяха въведени две нови изисквания, а именно минимален срок, който да е изработен за съответния период. Ограничаване на размера, който да се разпределя между конкретните служители, а именно само между реално заетия щат, а не щата по ведомост.
Това означава, че сте направили по-трудно даже да се дават допълнителни.
Да кажем по-обективно. То не е трудно или лесно, а обективно. Просто са въведени наистина измерими показатели.
А хората, отговорни за самия регистър, взели ли са бонус?
Не. Значи, служителите, които по силата на договорите, сключени за поддръжка на този регистър, са имали ангажимент, не са получили бонуси. От там нататък, нека обаче отново да кажа, това са 600 служители, 4 регистъра.
Ние сега ще говорим за всеки
6 регионални дирекции, 113 служби по вписванията. Тоест няма как 600 служители, които наистина са работили през това време, да бъдат обвързани с случая.
Трябва ли да се променят правилата за възнагражденията на специалисти, които работят в такава област, в която има голяма конкуренция също? Трудно е да намериш IT специалисти, добри правни специалисти на ниски възнаграждения.
Всъщност, всякакви специалисти добри е трудно да намериш, още по-трудно да задържиш. В тази връзка позволете ми да споделя едно свое виждане по отношение на това каква трябва да бъде администрацията. И ще ви прозвучи стряскащо. Но администрацията трябва да е невидима. Какво означава невидима? Тя трябва да е толкова ефективна, бърза и точна в работата си, че когато обслужва бизнеса и гражданите, за което тя всъщност е създадена, нейната работа да не се натрапва на вниманието. Тя да се случва толкова безпроблемно и лесно, че никой да не се замисля за това, че тя съществува. Това обаче може да бъде постигнато, ако въпросните специалисти, високо квалифицирани специалисти, бъдат мотивирани да се стремят да запазят позицията си. За тях да е важно да останат да работят там, където са, знаейки, че има следващи, които са готови да вземат това място. Тоест, да имат мотивация да се борят, да се стараят да останат там, където са и да дават най-доброто от себе си. В този смисъл, да, смятам, че като цяло към администрацията подхода трябва да бъде обратен. Тоест, това, което в момента се очерта като проблем, трябва да бъде фокусирано в друга посока, а именно гражданите, търговците, обществото категорично и постоянно да следят и да изискват администрацията да работи. Да работи качествено и бързо. Това е всъщност акцента.
А искате да кажете не да се гледат заплатите, а как работи?
Ами мисля, че това е по-важното. Разбира се, че когато става въпрос за публичен ресурс, той трябва да бъде разпределен и употребяван по възможно най-правилния и ефективен начин, и контрол тук трябва да има, но все си мисля, че по-важното нещо е какво и как се изработва.
Ще променяте ли нещо по правилата за възнаграждение?
Вече е създадена работна група във връзка първо с препоръката, която беше дадена от инспектората. Тя е във връзка с наличието на три групи правила, а тези три групи правила са защото има три групи служители, държавни служители, служители по трудово правоотношение и такива назначени по реда на постановление на Министерски съвет 66. Указанието на инспектората е тези правила да се обединят в единен документ. Това не е никакъв проблем, може би наистина ще е по-удобно. Това е формалният повод и следващия повод е приятия бюджет за 2019 година, държавен бюджет, където знаете, че са предвидени промени в размера на възнагражденията, така че тази работна група, която ще е с участие както на служители на агенцията от трите групи, които посочих, така и представители на Министерството, ще разработи по прозрачен и ясен за всички начин новите правила, по които това да се случи.
Търговския регистър. Имате ли вече достатъчно памет? Понеже последните съобщения в медиите бяха, че свършва паметта, тъй като прокуратурата е поискала да запазите всички данни, свързани с срива. Това заема памет и вие трябваше спешно да купувате.
Да, това беше през октомври месец.
Да,
тази
сега
поръчка е обявена, приключена. Въпросното надграждане на дисковите масиви вече е факт. Така наречените кутии, използвам IT термин, вече са доставени, инсталирани, конфигурирани и са в употреба. Тоест, поръчката е приключена.
Какво направихте, за да не се повтори срив в търговския регистър, както през лятото?
Така. Разбира се, първо започнахме с анализ на ситуацията, защото за да се предприемат мерки, трябва да е наясно съответния специалист, къде се намира. Което какво означава в конкретния случай? Много детайлен анализ на архитектурата на информационните системи, което да покаже по какъв начин са разпределени ресурсите в нашите информационни центрове и по какъв начин е осигурена репликацията, по какъв начин е осигурена работоспособността и отказоустойчивостта на системите. Тези несъответствия с изискванията на наредбата за информационна и мрежова сигурност, които установихме, са отстранени към настоящия момент. Така че сме предприели наистина сериозни и ефективни мерки, но нека да кажа, че това е процес. Няма начин и не е сериозно да се каже, че веднъж предприети мерки, те са завинаги. Напротив, такива мерки трябва да се предприемат и да се прилагат ежедневно. Защото това са динамични процеси, това са системи, които получават, обработват и съхраняват информация ежедневно. Съответно, те ежедневно трябва да бъдат обект на поддръжка.
Има ли нещо загубено в търговския регистър заради срива през лятото?
Не, категорично казвам, че последния запис, подаден в 17 часа и 34 минути, мисля, на 9 август е възстановен.
На колко места всъщност се пази тази информация? И имате ли планове да се подобри съхраняването?
Да. Нормативните изисквания залагат информацията, базите данни да се съхраняват на поне 2 географски различни локации. Това е изпълнено към настоящия момент.
Оттам нататък. Това са хард дискове на...
Не само това. Носителите на информация могат да бъдат различни, но да, нека да приемем, за да
разбираемо. И те се държат на различни места в България.
Те се държат на географски различни места, именно за да се избегне...
Ако стане тежко земетресение,
например,
в София,
да,
не дай Боже, вие сте достатъчно отдалечено е другото място.
Тоест не говорим само за сигурност от страна на
IT. Те тайни ли са тия места?
Ами, да кажем,
добре,
че
няма
не
да
е добре да ги...
Питам, да.
Със сигурност едното е в агенция, това се знае. Оттам нататък, като локация
има
имам
бекъп на второ място.
Има бекъп, разбира се, при възможност е добре да има повече от един бекъп и това е нашия стремеж.
Да направите още
един. Да направим по повече от един.
А да се ползва облак?
Така, това е следващото нещо, с което искам наистина да и да се похваля и да успокоя и да зарадвам тези, които приемат информацията като важна, защото разбира се, за тях е важно как се управлява. Сключихме споразумение и вече сме партньори на Държавна агенция електронно управление във връзка с изграждането на държавен частен хибриден облак. Агенцията вече е партньор по този проект.
Какво ще представлява този облак?
Сега, какво точно ще се извърши във връзка с този облак и как точно ще се съхранява и как ще се избира информацията, която ще бъде съхранена там, мисля, че беше представено от страна на вицепремиера Дончев, както и от Държавната агенция. Конкретно в нашия случай в момента говорим за колокация на ресурси. Колокацията на ресурси позволява оптимално съхранение и обслужване на съответния хардуер и сигурност на, както на място, така и на данните.
Това означава още едно място, на което ще се пази тази информация извън агенцията по вписванията. Второ географско място на подобни твърди дискове ще има и трето място.
Точно така.
А вие отделно работите и за четвърто, което да бъде още едно географско място.
Нека така да го опишем, да.
А кога ще заработи този частен държавен облак?
Ами той не е спрял да...
Става дума кога вие ще бъдете на него.
Не мога да кажа точно кога. В момента всъщност питате ме кога ще прехвърлим информацията,
да,
ли? Ами това може би не е най-важният въпрос. По-скоро трябва да се осигури инфраструктурата. Самото прехвърляне на информация, самото преточване на информация е въпрос на часове или дни. Не е това проблема.
Практичните въпроси, които изникват всяка година, свързани с различните декларирания. От януари до март трябва да се декларира липсата на дейност. Миналата година станаха големи опашки, включително тези декларации задръстиха работата на нормалния търговски оборот, защото бяха, както казваха и колегите ви, на една опашка.
Да, да, това е израза, точно така.
И хиляди, колко хиляди бяха? Стотици хиляди. Стотици хиляди заявления фирмата ми няма дейност, чакаха да бъдат вписани и ти, ако искаш да смениш управителя, да продадеш фирмата, се нареждаш на тази опашка след десетки, стотици,
точно така,
хиляди. Сега какво ще промените?
Сега вече в работната група имаме консенсус относно изменението, което трябва да се направи в Закона за търговския регистър, което е във връзка с член 38 от Закона за счетоводството, а именно да се осигури възможността тези декларации да не се нареждат на общата опашка, както установихме, че се нарича, а на отделна опашка, така че да не забавят разглеждането на обичайните вписвания, така да го наречем, обичайните заявления.
От кога ще се приемат тези? Миналата година, тъй като беше за първи път, тръгна малко по-късно приемането. Самата декларация не беше ясна там.
От януари.
Сега от 1 януари хората не е нужно да чакат последния момент.
Не.
Още през януари могат да си подадат,
да,
и те няма да задръстят. Другите вписвания, да, в търговския регистър.
Имаме готовност да разделим и да обработваме разделно, така че да не се допуска. Позволете ми да кажа все пак, че към настоящия момент вече седмици наред разглеждаме заявленията в възможно най-кратък срок, т.е. дори по-кратък от законоустановения.
Кога започва декларирането по закона за мерките срещу изпирането на пари? Всъщност, кой трябва да декларира? Всички фирми ли трябва да декларират действителния си собственик?
Всеки търговец, който има за едноличен собственик юридическо лице или има съдружник с повече от 25% капитал, отново юридическо лице, трябва да посочи крайния собственик, действителния собственик, т.е. да се стигне до физическото лице.
Кога трябва да го, до кога трябва? От кога до кога?
С изменението на закона, това началният срок е 31 януари 2019 година. Ние сме осигурили такава възможност. Нека все пак да кажа, че нормативно първо трябва да бъде одобрена и да влезе в сила декларацията, чрез която ще се случи това заявяване. Декларацията е нещо различно от заявлението. Заявлението ние сме го изработили. Това е така нареченото B7, но така или иначе то трябва да отрази информацията, която търговецът ще посочи в декларация. Тя ще влезе в сила с приемането на наредбата. Важно е тук и сега да кажа, това е декларация, т.е. има декларативен характер. Самият търговец трябва да прецени дали и какво да декларира. В този смисъл апелирам хората да не се впускат веднага да подават това заявление или тази декларация.
До кога ще е срока да я подадат?
Срока, мисля, че 4 месеца след влизане в сила, да.
Тоест, ако започне на 3 и бъде готова и декларацията и започне на 31 януари, би трябвало до средата на годината,
да,
всички фирми, които са собственост на други фирми или част от тях на 25%
на
собственост,
да,
на друга фирма, да,
да
са подали
такава
заявление
декларация.
С такава декларация, да, за да се знае кое физическо лице
точно
стои.
Точно така, крайния собственик, действителния собственик.
Защо има, ползвайки търговския регистър, всъщност фирма през фирма след фирма, ти можеш да стигнеш до краен собственик.
Не винаги можеш да стигнеш до края на тази
информация. Освен ако не е офшорна фирма.
Ами...
А офшорната фирма, какво ще се спечели от това деклариране? Това, разбира се, не е въпрос към вас.
Май,
вие
да.
трябва да изпълнете закона.
Както казах, администрацията трябва да обслужи. Ние сме готови да обслужим тази цел. Осигурили сме съответния формат.
А вие ще извършвате ли някакъв контрол на практика?
Не.
Върху, евентуално целта ще е накрая прокуратурата да може да дойде и да каже, че си подал декларация с невярно съдържание, понеже е разбрала, че ти си написал, че в еди коя си офшорна зона собственика е адвокат Хикс, а то всъщност е някое друго физическо лице в България. Това
възможно
е.
Възможно е, възможно. Нека да не спекулираме върху това. Ние сме длъжни да осигурим възможността. Това сме направили. Само да добавя, не само по закона за търговския регистър, и по закона за БУЛСТАТ се подава такава декларация, но всъщност и двете са по силата на закона за мерките срещу изпирането на пари.
А докъде са нещата с единната входна точка с Националната агенция по приходите и Националния осигурителен институт? Така че като подадеш една информация към търговския регистър, да не се налага същата да я подаваш на други места.
Работи се по този въпрос. Към настоящия момент ние все още не сме формално партньори или изпълнители. Така или иначе важното е, че концепцията за единна входна точка е нещо, което се налага и следва да се приложи в цялата администрация. Да обясня какво е единна входна точка, ако прецените, мисля, че е добре да се знае. Всъщност единната входна точка за гражданите и за бизнеса е изключително важна възможност, защото тя означава, че когато една информация бъде подадена в която и да е точка на администрацията, тя следва да се приеме за достъпна за всяка една друга администрация.
Да ти се брои, че си го подал.
Точно така. В този смисъл, може би ще отнеме някакво време, може би ще се наложи и нормативно да се изменят някои текстове, за да работи ефективно тази единна входна точка. Но в последствие тя ще спести изключително много усилия и време, което в крайна сметка е важното за гражданите и за бизнеса.
Казвате някакво време, какво е реалистично според вас?
Към настоящия момент се говори за около 2 години, за да заработи по отношение на това, което ние ще имаме ангажимент, конкретно между Националния статистически институт, НАП и нас. Разглеждаме подаването на годишните финансови отчети, които като информация следва да присъстват във всяка една от посочените администрации. По различен начин се третира информацията, различна част от тази информация е необходима за трите посочени институции и именно това е темата, която коментираме в момента, как така информацията да бъде подадена в формат, четим и приложим за всяка една от трите институции.
Реалистичното е 2021 година бизнеса в България да не се налага отделно да си подава отчетите, финансовите отчети в НАП и в търговския регистър и в Националния статистически институт. Докъде са пререгистрациите на сдруженията и фондациите?
Ами вървят до настоящия момент, което е вече близо година. Пререгистрираните са 8836.
8800, а нали бяха десетки хиляди?
Ами те са. Очакваме още към 30 хиляди.
Но това означава, че те не са толкова активни, вероятно.
Не мога да кажа.
Защото нали трябваше да си подават отчетите до средата на година.
Точно така. Правилно съм ви цитирала. С превес на сдруженията, по-малко фондации и още по-малко читалище.
А те допълнително ли задръстват регистъра? На отделна опашка ли вървят?
Не. Имаме организация, няма. Не очаквам проблем тук.
Друг регистър, който поддържате, е този за БУЛСТАТ. Агенцията по вписванията вече предлага 4 нови електронни административни услуги в регистър БУЛСТАТ. Удостоверение за актуално състояние, вписвания за период, вписано обстоятелство към определена дата и
липса на вписано обстоятелство.
Сега да го обясните какво е това. Как до сега ставаше и как ще става?
Ами всъщност разликата е по електронен път.
Удостоверението за актуално състояние до момента ходиш.
Да.
Ако го искаше с печат и ти трябваше да отидеш до вашите гишета.
Да се случи по електронен път, каквато всъщност е и целта на повечето надграждания, които извършваме във всеки един от регистрите.
С електронен подпис.
Към настоящия момент, да. Все пак се работи в тази посока, но може би много ще разводним разговора. Работи се и по системите за автентикация, дали да бъде електронен подпис КЕП, дали... Това също е въпрос на разработка, за да може все повече услуги електронни да се предлагат и да се ограничи подаването и получаването на хартия. Знаете, че от 1 ноември вече администрацията комуникира по електронен път.
Да, става дума, че е длъжна. Гражданина може все още да използва и хартиен.
Да, да, говоря за администрацията. Начина по който администрацията комуникира помежду си, т.е. това забавяне на преписките с дни и с седмици, да, което всъщност е много важно. В рамките на 24 часа всяка една преписка би трябвало и мисля, че достига от една администрация до друга.
Електронните услуги по Булстат вече работят.
Електронните услуги по Булстат вече работят. Законът е в сила от 1 септември 2018 година. Осигурили сме тази възможност. Изпълняваме го. Така че, да. Всъщност регистър Булстат като обем заявление е значително по-малко от търговския регистр или имотния регистр, защото на ден получаваме по около 100 заявления, 30% от тях по електронен път.
Булстат са кои са? За какво са тия заявления?
Булстат, това са юридически лица и клонове на нетърговци, сдруженията по закона за сдруженията и договорите, свободните професии за наетчиите. Тоест, това са нетърговците, хайде така да го разграничим от другия регистр.
Третия регистр е имотния регистр.
Имотния регистр, да.
Кога ще можеш да провериш един имот по имота, а не по името на собственик?
Това е големия въпрос. Всъщност това е голямата реформа, голямата цел, която сме си поставили и тя наистина е огромна, като обем и като значимост. Към настоящия момент така наречения имотен регистър, той всъщност е имотен регистър, е по лице, персонален. Това, което вие ме питате...
Той така е започнал да се изгражда в България.
Да, нека да не казваме добро и лошо. Това са просто двете различни системи.
Някога са решили да е по лице, което така крие доста неудобство, защото когато ти те интересува конкретен имот...
Така, т.е. въпросът, който ми задавате е кога имотния регистр ще стане по имота. Партидата ще стане по имота.
Да, да си провериш имота, а не така да гледаш 100-те имота на строителя, примерно, който ти продава нещо.
Лятото на тази година е създадена работна група, която трябва да анализира и да предложи измененията в нормативната база, които ще позволят въвеждането на този подход да имаме по имотна партида. Към настоящия момент срока заложен е март месец на следващата година да се излезе с анализ и да се каже какви изменения трябва да се направят.
След това цялата информация ще трябва да се преорганизира.
Точно
на
така.
Практика. Това е години.
Говорим, ами може и да е години. И всъщност, нека да е години, ако се налага, за да бъде работеща. Нека да знаем, да обявя, че по първоначални данни, аналитични справки, на база на наличните по службите по вписвания документи. Говорим за 45 милиона документа, които трябва да бъдат сканирани, обработени, след което да се създаде правилния и подходящ софтуер, който да извлича от тях информация, която да може да бъде проверявана, анализирана, от нея да се правят справки, всъщност това, за което говорите. Представете за какъв обем.
Това не значи 45 милиона имота.
Не. Но 45 милиона документа.
За всеки имот стоят по няколко.
Все пак имотния регистър отразява всяко едно движение по собствеността, прехвърляне, изменение, заличаване, възбрана, тежест.
От самото
всяко
начало
едно
на самия имот.
Да. Така че трудно ми е да се ангажирам със срок. Не бих желала да посочвам крайен срок, но се работи много сериозно по този въпрос и нека да се работи толкова дълго, колкото е необходимо, за да работи.
Актуалното тогава надграждане, което правите в имотния регистър?
В момента това, което изпълняваме по програма Добро управление, е всъщност интеграцията на имотния регистър с кадастър. В крайна сметка, след анализ на нормативната база, който се извършва, в момента ще се променят няколко наредби. Ще има наредба за двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър. Такава съществува и в момента. Говорим за по-съвършена и двустранна. Така че в обща линия ние ще получаваме достъп до скиците, а в кадастъра ще има достъп до актовете. Двустранно ще може да се проверява информацията. Ще има наредба за създаване, поддържане и ползване на информационните системи за кадастъра и имотния регистър и прекия достъп на данните в тях. И друго много важно е, че модул имотен регистър ще се превърне в интегрирана информационна система за кадастър и имотен регистър. Тоест двете системи ще се обединят и ще функционират паралелно и заедно.
Това как изглежда във времето?
година още. Тук сме напред.
От 2020 година.
Да кажем, да, 2020.
Очаквате кадастъра и имотния регистър на агенция подписания да са интегрирани, да са свързани.
Да, така да го наречем. Нека да не забравяме, че тук също имаме точка за отдалечен достъп, т.е. електронни услуги и всъщност осъществяването на това надграждане и на тази на това интегриране на двата регистъра ще се постигне и с новите, минимум 9 нови електронни услуги, които ще въведем.
Например, коя е сигурна?
Нека да не давам пример, защото в момента все още ги обсъждаме. Различните ползватели на регистрите имат различни желания. При всички положения ще бъдат свързани с регистриране на заявленията, известяването, издаването на удостоверения със сигурност. Те ще случват по електронен път.
Известяване имате предвид за движение. Той сега,
да, движение по партидата.
И сега всъщност може да получава.
Разбира се, разбира се. Значи имотния регистър дава също така и устни справки. За разлика от търговския, например. Макар че и там имам телефон, на който отговарям.
Последният регистър, който управлявате за сега, защото и още един
да, ще кажем
въведете.
И за
него. Но първо да изясним имуществени регистъра за имуществените отношения на между съпрузите.
Да.
Той ползва ли се?
Ами, той всъщност няма как да не се ползва, защото ние получаваме по служебен път от общините известия за всеки един сключен брак.
Интересно е, това е...
Но това е много любопитно.
Това е така философски, житейски въпрос. Българина и българката уреждат ли преди да се оженят имуществените си отношения?
Ами оказва се, че не. Значи първо нещо, което е така чисто житейски забавно да се... Не, че сме очаквали да е друго, но в летния период получаваме 1000 уведомления на ден, а в останалите 3 сезона по 500.
Това е за колко брака?
Да.
Това е за сключените
брака.
Точно
така. Ние получаваме известия за всеки един от тях.
Значи, първият извод, който се прави през агенцията подписан, българина са жени лятото.
Точно
да,
така.
Това не е голяма изненада.
Да, така. Но все пак имаме го удостоверено вече като статистика.
Два пъти по-често са жени през лятото.
Отколкото във всичките останали сезони.
Така.
Ето ще ви дам статистиката за 2018. Значи, първо, 3 са режимите, които можем да удостоверим, именно режим на общност, режим на разделност и договор на режим. На общност е това, което по принцип
което
е традиционно
известно,
за така. Разделност означава, че всеки каквото е придобил си остава за него, а договорен е той вече зависи
разбират...
договор на свобода. Кой какво, как хората така. Имат възможност да уредят отношенията си както намерят за добре. Ето за 2018 година в режим на общност имаме 26 000. В режим на разделност 668 и договорен режим 379. Виждате, разликата е просто впечатляваща съотношението.
Съпрузите не се договарят преди да се оженят. 26 000 към 300. 26 000 си остават така, както си е по закон. Всичко е общо. Други 600 са се разбрали без отделен договор, просто да прилагат режим на
разделност.
Управление, кой каквото си имал двамата съпрузи. Тоест, българското общество остава от гледна точка на агенцията по вписванията едно патриархално, консервативно общество.
Да, така
което
да го
не се възползва от модерни форми на уреждане на отношенията.
Възможност има, ред има установен, но ето, българина предпочита да следва традицията.
Докъде сте с новия регистър, който ще управлявате, този за особените залози?
Трябва да започнем да администрираме и него. Работим по въпроса. Надявам се да се справим до 2020 година. Всъщност това ще е една нова информационна система, нов регистър. Тоест трябва да предвидим капацитет във всеки един смисъл. Хардуер, софтуер.
Това с бюджетни пари или с европейски проекти правите тия неща? Всички тия надграждания, всички тия...
Различно. И с бюджетни средства, и по оперативните програми. Няма диференциация тук.
Впрочем, вие имате богат опит и от бизнеса. Като юрист в голяма компания, после като ръководител на агенцията за малките и средни предприятия. Какво си мислихте, когато бяхте примерно на позицията в тази агенция, че трябва да се промени в агенцията по вписванията, че това пречи на бизнеса, пречи на малките, на
сега
средните фирми.
Сега съм го персонифицирала точно към агенция по вписванията, към онзи момент, но едно от важните неща, които е добре да бъдат подкрепени, това разбира се са стартапите. Това са новите бизнеси, предприемачите, тези, които сега искат да започнат.
Това трябва да става бързо.
Трябва да става бързо и трябва да става лесно. И факт е, че много от тези ентусиазирани, обичайно млади хора, които искат да стартират бизнес, срещат затруднения в чисто формалното стартиране на бизнеса си и си мислих, че това е нещо, което върху което трябва да се поработи да се даде тази възможност. Ето сега, когато идох в агенция по вписванията, бях изключително приятно изненадана да разбера, че първоначалните регистрации на фирми се случват в рамките на един ден.
Чисто нова фирма.
Чисто
от
нова.
Момента на подаване на редовни документи, ако не
разбира
се, разбира се за
разбира
нещо.
Се. Разбира се. Тоест, законово установения срок
ново
за такава регистрация е 3 дни.
За ден.
Новото става за един ден. Първоначалната регистрация се разглежда в рамките на един ден, което мисля, че е добро постижение.
Друго, какво примерно ви дразнеше в практиката на агенцията по вписванията отвън?
Друго, много важно, и не само мен, и всички, които са имали досег с произнасяния, това е разнопосочната практика. Нека да си го кажем. Абсолютно
един служител ясно. Решава едно, друг служител в същата ситуация решава друго.
Да. И сега този проблем трябва да бъде разгледан от няколко страни. Тоест той не е толкова еднопластов. От една страна, производството е охранително. Тоест при наличие на определени описани в закона документи и обстоятелства, съответното лице, което разглежда тези документи, трябва да направи съответното отразяване, вписване. От друга страна обаче, все пак това са юристи с висока квалификация и те преценяват до каква степен този документ, който им се представя, наистина съдържа това обстоятелство и дали наистина състава, който трябва да бъде изпълнен, за да се приеме, че съответни юридически факт е възникнал, се е случил. И тук се получава едно разминаване, че при сходни или идентични документи се постановява различно вписване. Т.е. отказ или вписване.
И какво ще направим?
Така, правим отделно звено в агенцията, което ще се занимава с анализ и методология. А именно да установи най-често срещаните случаи на разминавания при произнасянията. Разбирате, че това са хора, които се произнасят и по вътрешна убеденост, но така или иначе трябва да има някакви установени практики. По реда, по принципа, по който се прави в съдилищата. След като те могат да имат унифицирана практика, така мисля, че е редно и е възможно и ние да имаме.
Изпълнителният директор на агенцията по вписванията Габриела Козарева в студиото на Седмицата.